Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 25. avgust. Zdravstveni radnici na jugu Bosne i Hercegovine u generalnom štrajku. Četvrti dan obustave železničkog saobraćaja u Crnoj Gori. U Srbiji suspendovani policajci posle snimka šutiranja čoveka u policijskoj akciji. Ukrajina traži više oružja jer Rusija nije zainteresovana za mir, kaže savjetnik Zelenskog. Novinari među poginulima u izraelskom napadu na bolnicu u Gazi. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kakve su reakcije uzgajivača maslina u Crnoj Gori nakon što je u toj zemlji odobrena gradnja u maslinjacima. Ćazim Alković, predsjednik udruženja maslinara.
Znači, mi dozvoljavamo pretvaranje tog poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište. I bojim se da će primjenom zakona o maslinjacima da se legalizuje betonizacija.
Čućete i kako najavljene mere ograničavanja marži trgovinskih lanaca u Srbiji komentariše ekonomista Saša Đogović.
To je više populistički prizvuk. Znači, čim imate neke administrativne mere, oni imaju populistički prizvuk i da bi na neki kratak rok proizveli pozitivan efekat kod onoga, kod populacije ili potrošača, prema onome ko te mere želi da uvede.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zdravstveni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu na jugu Bosne i Hercegovine stupili su u ponedeljak u generalni štrajk, zahtevajući od kantonalne vlade povećanje plata. Štrajk je na snazi u svim većim zdravstvenim ustanovama u tom kantonu, a kako je ranije najavljeno, usluge će biti pružane samo u hitnim slučajevima. Detalje donosi Marija Augustinović.
U štrajk nisu stupili ljekari u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, dok je osnovni zahtjev medicinskih sestara i tehničara te ostalih radnika u oblasti zdravstva koji su obustavili rad, potpisivanje aneksa kolektivnog ugovora, odnosno uvećanje koeficijenata. Dalibor Vuković, predsjednik kantonalnog sindikata radnika u zdravstvu, kaže da se od kantonalne vlade traži isti tretman koji imaju članovi kantonalne sindikata doktora medicine i stomatologije.
Vrši se pritisak na vladu i na resornog ministra Bevandu da zaustave diskriminatorski odnos, da i s nama potpišu identičan aneks kolektivnog ugovora kao što to i potpisao sa sindikatom doktora medicine i stomatologije, da izjednačimo prava.
Medicinske sestre u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kako kaže Vuković, imaju osnovnu mjesečnu plaću od oko 1500 maraka, što, kako kaže, nije dovoljno za radnike koji brinu o bolesnicima.
Vjerujemo, znači, da se to sve daleko bolje može platiti i radi inflacije koja galopirajuća rasta i ta isto tako zbog odlaska zdravstvenih radnika u inostranstvu. Tako da je interes sigurno vlade da udovolji ovdje, vjerujemo da će, znači, prevladati razum i da će na neku rupu uskoro nas pozvati.
Pred općinskim sudom u Mostaru u ponedjeljak je održano ročište po zahtjevu kantonalne vlade koja traži donošenje privremene mjere zabrane štrajka. U sindikatu radnika u zdravstvu kažu da je novo ročište najavljeno za četvrtak, do kada će štrajk biti nastavljen. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
U ponedjeljak je nastavljena blokada železničkog saobraćaja u Crnoj Gori koja traje od petka 22. avgusta. Saobraćajne pruzi Beograd-Bar u pravcu Nikšića je u prekidu nakon što je 85 otpravnika vozova i dispečara obustavilo rad zahtevajući povećanje zarada kroz izmene kolektivnog ugovora. Današnji pregovori menadžmenta železničke infrastrukture i zaposlenih o povećanju plata završeni su bez dogovora. Predstavnik radnika Andrej Kaluđerović tvrdi da radnici u obustavi nisu od uprave dobili pisane garancije o povećanju plata i da se blokada nastavlja. Kako je saopštila izvršna direktorka te državne kompanije Marina Bošković, radnici su odbili prosečno uvećanje plata od oko 300 evra. Pozivam one koji hoće da prihvate ovu ponudu da potpišu ugovor i da se vrate na posao kako ne bi postali nesvesni saučesnici u planiranoj diverziji protiv države, rekla je Bošković. Istovremeno je pozvala tužilaštvo i policiju da se, kako je rekla, uključe i urade poslove iz svojih nadležnosti kako bi se odblokirao železnički saobraćaj u Crnoj Gori.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je suspendovalo 3 policajca zbog prekomerne upotrebe sile, pošto se na društvenim mrežama pojavio snimak kako nekoliko policajaca na autoputu Beograd-Niš šutira čoveka za koga se navodi da je prevozio migrante. Zoran Glavonjić ima više detalja.
MUP je u saopštenju u nedelju uveče naveo i da je pokrenuo postupak unutrašnje kontrole zbog privođenja vozača koji je zaustavio svoje vozilo, pošto je napravljena blokada neposredno posle naplatne rampe Vrčin na ulazu u Beograd. Do suspenzije 3 policajca i pokretanja unutrašnje kontrole došlo je pošto je u prethodnom periodu policija optuživana za prekomernu upotrebu sile i brutalnost na demonstrantima koji na poziv studenata protestuju sa zahtevom da se raspišu vanredni izbori. Na društvenim mrežama pojavio se snimak kako nekoliko policajaca udara osobu koja leži na zemlji dok je pored njih u blizini još nekoliko pripadnika MUP-a. Ministarstvo unutrašnjih poslova je u saopštenju navelo da je zbog sumnje u prekoračenje ovlašćenja u primjeni sredstava prinude odmah pokrenulo postupak unutrašnje kontrole i donelo odluku o privremenom udaljenju, suspenziji trojice policijskih službenika do okončanja postupka. MUP je dodao da će bez obzira na okolnosti dosledno postupati u svim slučajevima mogućeg prekoračenja ovlašćenja kako bi se očuvalo poverenje građana i obezbedilo zakonito i profesionalno postupanje svih pripadnika policije. MUP je također objavio snimak na kojem se vidi dramatična jurnjava policijskih automobila sa vozilom u pokušaju da ga zaustave. Potera je, kako se navodi, počela na autoputu pošto je pripadnicima policije javljeno da se iz Niša ka Beogradu kreće vozilo Seat Alhambra u kojem se prevoze migranti i koje prate patrole iz Jagodine, a koje nije htjelo da stane ni policijskim službenicima iz Pirota i Niša. 41-godišnji vozač NM nije postupio po više uzastopnih naređenja policije da se zaustavi i tom prilikom je na više deonica autoputa ugrozio bezbednost saobraćaja, pretičući zaustavnom trakom i izbjegavajući kontrolu, naveo je MUP. Vozilo je na kraju zaustavljeno pošto je iz smera Niša probilo spuštenu rampu na naplatnoj stanici Vrčin, a u njemu je zatečeno više stranih državljana za koje se sumnja da su ilegalno ušli u Srbiju, navodi MUP. U saopštenju se dodaje da se vozač NM opirao i pružao otpor policajcima koji su, kako se navodi, morali da ga spreče da pokrene vozilo i udalji se sa iregularnim migrantima koje je prevozio. NM je nastavio sa aktivnim otporom, šutirao policajce, pri čemu su policijski službenici primijenili sredstva prinude, fizičku snagu i savladali ga, naveo MUP. Vozaču kog je, kako se navodi, pregledala hitna medicinska služba, određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo, nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i uz krivičnu prijavu bit će priveden nadležnom tužilaštvu. Srbija se nalazi na takozvanoj balkanskoj migrantskoj ruti kojom ljudi sa Bliskog istoka, Centralne Azije i Afrike pokušavaju da stignu do zemalja Evropske unije i druge evropske zemlje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Da li je Srbija zvanično dala ponudu za kupovinu akcija naftne industrije Srbije? Odgovor na ovo pitanje nije stigao od nadležnog ministarstva rudarstva i energetike, iako je to u avgustu nagovestio direktor preduzeća Srbija Gas Dušan Bajatović. Bajatović je, kako su prenijeli mediji, početkom avgusta rekao da bi Srbija kupila ovu kompaniju, ali da ruska strana kaže da NIS nije na prodaju. Više o ovoj temi slušamo od Sonje Gočanin.
O eventualnoj kupovini akcija naftne industrije Srbije i detaljima o tome šta je Srbija ponudila, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od direktora Srbija Gasa. Odgovor nije stigao ni od naftne industrije Srbije. NIS se našao na američkoj listi sankcionisanih kompanija u januaru zbog povezanosti sa ruskim Gazprom Njeftom, koji se nalazi pod zapadnim sankcijama zbog ruske invazije na Ukrajinu. SAD su primjenu sankcija po peti put odložile 28. jula. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao i u januaru da se traži potpuni izlazak Rusije iz vlasništva NIS-a, zbog čega će biti potrebna vlasnička transformacija. NIS je 14. marta Ministarstvu financija SAD podneo zahtev za uklanjanje sa liste sankcija, a umeđu vremenu Gazprom Njeft je preneo oko 5% svog udela na Gazprom, rusku kompaniju koja nije obuhvaćena zapadnim sankcijama. Sada udeo vlasništva Gazprom Njefta u NIS-u je oko 44,9%. Država Srbija ima oko 29,9% udela, a kompanija Gazprom oko 11%. Ostale akcije pripadaju manjim akcionarima. Milan Kovačević, stručnjak za strana ulaganja, za Radio Slobodna Evropa kaže da Srbija ima mogućnost da prinudi rusku stranu da proda većinski paket NIS-a, ali da Srbija to ne radi iz političkih interesa.
Kada neki član nekog društva, samim tim što je on član, otežava uspjeh tog društva, a inače u pravu svo poslovanje jednog društva mora biti podređen uspjehu tog društva. Tako da ima mogućnosti malo i pogurati nekoga da iziđe i čak i sudski istjerati. Ali da li ćemo mi ulići u tom pravcu ili ne, ko zna.
Srbija, iako je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, odbija da se uskladi sa zapadnim sankcijama protiv Rusije. Zvaničnici Srbije održavaju kontakt sa zvaničnicima Rusije i tokom ruske invazije na Ukrajinu, a Srbija računa na podršku Rusiji u pregovorima o Kosovu, svoje bivše pokrajine čiju nezavisnost ne priznaje. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je u julu da je to ministarstvo SAD zatražilo odlaganje sankcija na 180 dana, ali da su Sjedinjene Države sankcije odlagale samo na po 30 dana. Prema njenim rečima, krajnji cilj je uklanjanje NIS-a sa američke liste sankcija. Dodala je da je za to najvažniji progres u dijalogu između SAD-a i Rusije. Ekonomista Milan Kovačević smatra da za Srbiju nije pametno da očekuje da će pregovori SAD-a i Rusije rešiti i pitanje NIS-a.
I tu bi mogli možda dobiti samo neko odlaganje prije nego smanjenje i ukidanje sankcija, zato što i kakav se sporazum bude postigao oko Ukrajine i tu će kroz neko vrijeme stalno biti podešavanja ili ublažavanja i otežavanja. Tako da neko radikalno skidanje sankcija, radikalno uvećanje sankcija neće se to tako raditi.
Predstavnici naftne industrije Srbije saopštili su u avgustu da je ova kompanija na kraju prvog polugodišta poslovala sa gubitkom od 3,6 milijardi dinara, odnosno oko 30 miliona evra. Finansijski direktor NIS-a rekao je da su pored sankcija SAD-a na rezultate NIS-a uticali pad cena nafte na svetskom tržištu, efekat skupih zaliha nafte i naftnih derivata, kao i negativan finansijski rezultat HIP Petrohemije, koju je NIS preuzeo 2023. Čelnici NIS-a su saopštili i da će nastaviti da rade na tome da kompanija bude uklonjena sa liste sankcija Ministarstva financija SAD-a. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radija Slobodna Evropa na Spotify-u.
U Crnoj Gori je odobrena gradnja u maslinjacima, iako su oni registrovani kao poljoprivredno, a ne urbanističko zemljište. Gradnja je odobrena za stambene objekte za lične potrebe vlasnika maslinjaka ili članova porodice, te objekte za njihovu turističku valorizaciju. Tome se protive brojni maslinari i predstavnici civilnog sektora koji smatraju da je odluka dobra samo za pojedinačne lične interese, a da dugoročno šteti crnogorskom maslinarstvu. Priču donosi Jasna Vukićević.
Gradnja u maslinicima je pogrešna i za maslinare štetna odluka, jer se poljoprivredno zemljište pretvara u građevinsko, smatra Čazi Malković, predsjednik udruženja maslinara Bar.
Znači, mi dozvoljavamo pretvaranje tog poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište. I bojim se da se primjenom zakona o maslinicima da se legalizuje betonizacija, po meni.
Alković ocenjuje da će doći do usitnjavanja maslinarskih posjeda jer se gradnja dozvoljava na samo 1000 kvadratnih metara, što nije zabilježeno u okruženju.
To znači da ovih starih maslina, to je 20 do 30 maslina, to više nije maslinar, to ni u crnogorskom zakonu nije maslinar, što je izuzetno malo i nije uopšte zabilježeno u okruženju nešto slično. To posjeća maslinare da pod navodnicima, da budu investitore, da podijele svoje posjede na placeve od po 1000 kvadrata i da na njima grad objekte za stanovanje, turizam prodaju. Uz to niko ne govori o kanalizaciji, otpadnim vodama i svih objekata u maslinjacima.
Amandman koji je omogućio gradnju u maslinjacima inicirala su barska udruženja Antivari i Maslinijada. Jedan od onih koji to podržavaju je i maslinar Avdo Derviši.
Mislim da to ide u prilog očuvanju maslinika. Ukoliko se budu ispoštovale zakonske odredbe, da će se sama gradnja uraditi u strogu kontrolu i poštovanje zakona. Država, kažem, trebala biti čvrsto stane iza toga da bude strogo kontrolisana gradnja.
Kako sačuvati zaštićene maslinjake ako je u njima odobrena gradnja, pitamo Jedinu Dešić, poslanicu Bošnjačke stranke koja je predložila amandmane o gradnji.
Govorimo o gradnji isključivo vlasnika tog maslinjaka za lične potrebe, a neophodno je, kako se vremenom porodice šire, da se obezbijedi i krov nad glavom mlađim naraštajima. I zaista bi bilo jedna velika nepravda da se zabranila u potpunosti gradnja u ovakvim slučajima, tako da ukoliko se držimo slova zakona, ukoliko svako radi svoj posao, ovim amandmanom se neće, kako ste kazali, otvoriti put betonizaciji maslinjaka, već na sistemskom pristupu valorizaciji samog maslinjaka, da se tako izrazi.
S druge strane, iz opštine Ulcinj gradnju u maslinicima su ocijenili kao štetnu i neprihvatljivu. Prema njihovoj procjeni, to omogućava gradnju preko 2000 objekata samo u Ulcinjskoj maslinadi. Sve se ovo dešava dok je Ulcinjska maslinada sa uvalom Valdanos u procesu dvostruke zaštite, prirodne i kulturne. Prema riječima Zenepe Like, predsjednice društva dr. Martin Schneider-Jakobi, omogućavanje gradnje u maslinjacima se legalizuje divlja gradnja i devastacija kulturnog dobra.
Proces zaštite Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos je u toku i dok traje bilo kakva gradnja nije dozvoljena. Sada je odgovornost naravno na opštinu Ulcinj da okonča proces privremene zaštite Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos i upravi za kulturna dobra i da jednom za uvijek prekinu apetite pojedinaca jer se radi o pojedincima koji svoje lične interese stavljaju iznad opšteg dobra.
Crna Gora nema registar maslina, a njihov broj je u domenu procjena. Prema studiji od prije 10 godina ih je oko 500.000, no maslinari kažu da je od tada ubrzana betonizacija i urbanistički haos devastirao veliki broj maslinovih stabala. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je novi paket ekonomskih mera za, kako je najavio, poboljšanje životnog standarda građana. Te mere, između ostalog, predviđaju ograničavanje marži najvećih trgovinskih lanaca za oko 3000 proizvoda. Građani Srbije u protekle 3 godine suočavaju se sa rastom cena, pre svega hrane. I dok zvaničnici prstom upiru u trgovinske lance, optužujući ih za visoke marže, Radio Slobodna Evropa je analizirao da li su zaista samo marže razlog visokih cena. Detalje donosi Mila Manojlović.
Svaki dan je nešto, svaki dan poskupi nešto znovu. Svaki bovetni dan ja idem bar u te prodavnice.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jasmina, penzionerka iz Beograda. Najviše, kako kaže, poskupljuje hrana.
Nešto je recimo abnormalno skupo, ja ne znam koga više jede. Teletina je 2700, junetina je 1800.
Penzionerka Jasmina mesečno prima penziju u iznosu od oko 340 evra, od koje, kako kaže, jedva preživljava. Njena sugrađanka Natalija i dalje radi. Kućni budžet joj, kako je podelila za Radio Slobodna Evropa, najviše opterećuje skok cene hrane, ali i struje i komunalija.
Svim ljudi rade za minimalac, to je strašno. Ja ne znam kako ljudi ti izdržavaju. Ja ne mogu da se žalim, moja plata nije nešto velika, ali nastav nekih mojih koleginica to je...
Sumira Natalija. Talas poskupljenja koji je nakon ruske invazije na Ukrajinu zahvatio celu Evropu nije mimoišao ni Srbiju. Najveći skok i dalje beleže cene hrane i bezalkoholnih pića. Za taj rast zvaničnici su prstom uprli u trgovinske lance, optužujući ih za visoke marže. Reč je o razlici između nabavne cene koju plaćaju trgovci i one krajnje koju plaćaju potrošači. Prema najavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, država će zbog toga ograničiti trgovinske marže za oko 3000 proizvoda.
Te marže će biti maksimalno 20%, a sada se kreću. Imamo mi lance koji se drže negde oko 20%, ali oni su manji. Najveći lanci se kreću od najveći lanac u Srbiji sa najvećim prometom je na 45,2% trgovačke marže.
Rekao je 24. avgusta Vučić na konferenciji za medije, na kojoj je predstavio paket ekonomskih mera koje bi, kako tvrdi, trebalo da dovedu do poboljšanja životnog standarda građana Srbije. Za Sašu Đogovića, ekonomistu i autora publikacije Makroekonomska kretanja u Srbiji, najavljene mere su pre marketinški potez nego sistemsko rešavanje problema visokih cena.
To je više populistički prizvuk. Znači, čim imate neke administrativne mere, oni imaju populistički prizvuk i da bi na neki kratak rok proizveli pozitivan efekat kod onoga, kod populacije ili potrošača, prema onome ko te mere želi da uvede. I one, kad govorimo o ekonomiji, imaju neki andol efekat, znači deluju simptomatski, a ne deluju na samo uzrok bolesti, u ovom slučaju povećanog rasta potrošačkih cena.
Ocenio je Đogović za Radio Slobodna Evropa. Kao glavni uzrok tog rasta Đogović vidi nedovoljno ulaganje u poljoprivredu, poput navodnjavanja i odbrane od vremenskih nepogoda, kako bi se umanjio negativan efekat suša i klimatskih promjena.
Treba govoriti o tome da je stočni fond dosta slab i da imamo i stalni rast cena mesa koje se uvozi, iako ima potencijala da on imamo potencijala, neiskorišteni potencijala i za izvoz.
Dodaje Đogović. Kako kaže, očekuje da sa ograničavanjem marži dođe do privremenog pada cena određenih proizvoda, ali da te mere ne mogu trajati doveka. Radio Slobodna Evropa je pitanja o tome na koji način bi ograničavanje marži uticalo na njihovo poslovanje poslao na adrese 5 velikih trgovinskih lanaca u Srbiji – Deleze, Lidl, Mercator, Dis i Univer Export. Odgovor do objavljivanja ovog priloga stigao je samo iz kompanije Univer Export.
Još uvek nismo upoznati sa detaljima najavljenih mera. Naše poslovanje oduvek je bilo u skladu sa važećim zakonskom regulativom, a odgovoran odnos prema zajednici i društvu ostaje naš prioritet.
Naveli su u toj kompaniji. U oktobru 2024. Više javno tužilaštvo u Beogradu je na osnovu zaključaka Komisije za zaštitu konkurencije pokrenulo postupak protiv 4 trgovinska lanca, zbog sumnje da su dogovarali cene i na taj način narušili konkurenciju garantovanu zakonom. Tužilaštvo do objavljivanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa u kojoj fazi je ovaj postupak i šta je tužilaštvo u tom slučaju preduzelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Najmanje 20 ljudi, uključujući 4 novinara koji rade za međunarodne medije, navodno je ubijeno u izraelskom napadu na bolnicu u južnom pojasu Gaze. Novinska agencija Reuters saopštila je da je njihov snimatelj Husam Al-Masri među poginulima. Za ostale se kaže da su Mohamed Salemah, koji radi za Al Jazeera, Marijam Abu Daka, novinarka Associated Pressa, i fotograf Muat Abu Taha, zaposlen u američkoj TV mreži NBC. Ministarstvo zdravlja u Gazi, kojim upravlja Hamas, je 25. avgusta ujutru izvestilo o najmanje 20 smrtnih slučajeva nakon izraelskog napada na bolnicu Nasser u Khan Yunisu. Nekoliko ljudi je ubijeno u prvom napadu, a drugi u drugom koji se dogodio dok su spasioci stizali na mesto događaja, saopštila je civilna zaštita koju vodi Hamas, palestinski pokret koji Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkim. Američka nacionalna garda raspoređena u Vašingtonu počela je da nosi oružje u glavnom gradu Sjedinjenih Država, gdje je više od 2200 vojnika raspoređeno u borbi protiv kriminala na zahtev predsjednika Donalda Trumpa, saopštila je vojska. Počev od nedelje uveče 24. avgusta vojnici zajedničke operativne grupe Washington počeli su da nose svoje službeno oružje, navodi se u saopštenju američke vojske. Ti rezervisti su ovlašćeni da koriste silu samo kao poslednje sredstvo i samo kao odgovor na neposrednu pretnju smrću ili teškim telesnim povredama, navodi se u tekstu. Rezervisti nacionalne garde mogu da budu raspoređeni samo u slučaju nacionalne vanredne situacije poput prirodne katastrofe, na zahtev savezne vlade i uz odobrenje lokalnog guvernera, prenosi AFP.
slobodnaevropa.org.
Vesti iz sveta. Ukrajina traži više oružja od Zapada usled zabrinutosti da čak i nakon dva nedavna samita u Sjedinjenim Državama Rusija nije zainteresovana za mir, rekao je Mihajlo Podoljak, viši savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za Current Time, program Radija Slobodna Evropa. Rusija je u međuvremenu nastavila napade na teritoriju Ukrajine. Više u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Mihajlo Podoljak je rekao da je Kijev u aktivnim konsultacijama sa američkim i evropskim zvaničnicima o povećanju snabdevanja raznim oružjima za sprovođenje kontraratnih operacija. On je dodao da zvanični Kijev ima podatke o tome koje resurse Rusija koristi duž linije fronta ili dublje u ukrajinskoj teritoriji.
Shodno tome, u toku su konsultacije i pregovori o povećanju priliva određenih vrsta oružja u Ukrajinu, rakete dugog dometa, dronovi dugog dometa. Ovo je jedan od današnjih prioritetnih pravaca koji nam zaista omogućava da efikasno utičemo na tok ovog rata.
Naveo je 25. avgusta Podoljak, ključna figura u administraciji Volodimira Zelenskog od 2020. godine. Na brifingu u Kijevu, nakon razgovora sa norveškim premijerom Jonasom Garom Storeom, koji je bio u poseti Ukrajini 25. avgusta, Zelenski je rekao da se Ukrajina nada da će od zemalja koje podržavaju osigurati najmanje milijardu dolara mesečno za kupovinu američkog oružja. U međuvremenu, u ruskim napadima na ukrajinsku oblast Sumi ubijen je jedan civil, a 9 drugih je ranjeno, saopštili su zvaničnici 25. avgusta, dok je Moskva nastavila svoju potpunu invaziju i umanjila izglede za mir nakon niza diplomatskih aktivnosti na visokom nivou. Napad dronom, pokrenut tokom noći, pogodio je automobil u Novoslobitskom maloj zajednici nedaleko od ruske granice, ubivši jednu osobu i ranivši dve, rekao je načelnik regionalne vojne uprave Oleh Hrihorov u objavi na Telegramu. On je rekao da je još 7 osoba ranjeno u napadima u drugim delovima tog regiona na severoistoku Ukrajine, gde ruske snage drže deo teritorije duž granica i pokrenule su vazdušne napade na glavni grad i druge gradove i mesta. Na liniji fronta, dugoj više od 1000 km, koja se proteže od granice na severoistoku do ušća reke Dnjepar na jugu, bilo je najmanje 159 bitaka ili razmene vatre u prethodna 24 sata, objavila je vojska. Najžešće borbe bile su oko grada Pokrovska u Donjeckoj oblasti, gde Rusija mesecima vrši snažan pritisak. Ruski napadi nastavljeni su tako i nakon sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci 15. avgusta, te razgovora Trumpa, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i evropskih lidera u Beloj kući 3 dana kasnije. Govoreći na Dan nezavisnosti Ukrajine 24. avgusta, Zelenski je rekao da bi sastanak sa Putinom bio najefikasniji put napred i obećao da će gurati Rusiju ka miru. Trump je iskoristio samite ovog meseca da se založi za lični sastanak između Putina i Zelenskog, ali Rusija je signalizirala da sada nije spremna za to i da možda neće biti ni uskoro.
Putin je spreman da se sastane sa Zelenskim kada dnevni red bude spreman za samit, a ovaj dnevni red uopšte nije spreman.
Rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov za NBC News u intervjuu emitovanom 22. avgusta. Kanadski premijer Mark Carney je tokom posete Kijevu 24. avgusta rekao da nije na Rusiji da garantuje budući suverenitet, nezavisnost i slobodu Ukrajine. Carney je također rekao da ne isključuje prisustvo kanadskih trupa u Ukrajini kao deo budućih predloženih bezbednosnih garancija, čiji detalji Kijev i njegovi evropski saveznici još razrađuju.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Dobrodošli u epizodu podcasta Glasom mladih. Pričamo o mladima koji odrastaju, žive i stvaraju u manjim sredinama, sa kojim se izazovima suočavaju, koje su prednosti života u malom mestu, a šta im nedostaje. I mogu li mladi uneti promene u lokalnoj sredini u kojoj žive? Ja sam Iljana Miletić i sa mnom je Monika Punđević, kreatorka na društvenim mrežama i neko ko kroz lično iskustvo može da podeli kako izgleda balansirati između malog mesta i velikih ideja. Monika, dobrodošla u podcast Glasa mladih. Da li možeš za početak da nam kažeš nešto više o sebi? Prvo, odakle si, gde živiš i čime se trenutno baviš?
Bolje vas našla, Miljana. Pre svega želim da se zahvalim što ste mi dali priliku da eto na jednoj ovako većoj platformi govorim o iskustvu mladih u malim sredinama. Ja sam iz mesta koje se zove Tanda. To je selo u opštini Bor, udaljeno nekih 40 kilometra. I kada sam bila mlađa, uglavnom sam govorila da sam iz Bora, ali sam onda vremenom naučila da ne treba uopšte da nas bude sramota odakle smo i da govorimo jasno i glasno mesto zapravo odakle potičemo. Tako da sam iz tog jednog malog sela koja se zove Tanda.
I čime se baviš trenutno?
Pa, ja se uglavnom bavim više stvari. Radim kao agent korisničke podrške, ali mi je, da kažem, neki hobi, kreiranje sadržaja za društvene mreže, a pored toga se bavim i aktivizmom, a trenutno sam aktivistkinja u grupi građana i bavimo se lokalnom politikom u našem gradu.
I kako izgleda biti mlada osoba u tako maloj sredini u Srbiji danas? Da li postoje neke prednosti, a koje su mane samog života u jednom takvom mestu koje, eto, nije Beograd?
Da, pa eto, s obzirom da sam živala 4 godine u Beogradu, mogu da napravim tu neku paralelu. Živeti kao mlad čovek u jednoj manjoj sredini može biti poprilično izazovno, mislim sve zavisi kakve su vam ambicije u životu, ali kada živite u maloj sredini, nekako kao da živite u određenom kalupu i čim iskačete iz tog kalupa ili vas odbacuju, možda čak i fizički, ali više na konto toga da ste čudni, da ne pripadate tu i tako dalje. Kada živite u maloj sredini, poprilično je teško da imate određenu slobodu govora, zato što se svi međusobno znaju. Pa ako pričamo o političkom smislu, onda ćete vrlo verovatno biti uskraćeni za određene stvari ako ste glasni protiv vlasti. A imate neke ambicije u smislu da želite da se bavite nekim drugačijim. Ja sad pričam konkretno za Bor, s obzirom da smo mi rudarski grad i s obzirom na to da u poslednje vreme imamo i ozbiljan, da kažem, problem i sa rudarenjem i sa zagađenjem vazduha, promenom određenog života. Kada živite u Boru, teško je da se bavite nečim što nije rudarstvo. Znači, pričamo, ako ćemo sad o standardu života, pričamo o tome da je standard u Boru bukvalno kao u Beogradu. Ja kada sam se vratila iz Beograda, nisam osetila nikakvu razliku po pitanju cena. Eto, kao jedan mlad čovek koji ne zarađuje sad ne znam nija koliko. S druge strane, što se samih izlazaka tiče, interesovanja, takve mogućnosti su poprilično ograničene. Zato što vi, što se noćnog života tiče, imate jedan noćni klub gde se sluša samo jedna vrsta muzike, kafići standardno, tako da ukoliko želite da izađete van tog okvira, ograničeni ste, da kažem, na neke te kućne varijante. Lakše je kada živite u velikom gradu zato što imate velikih mogućnosti. Ono što je prednost kada živite u malom gradu jeste što su tu vaši prijatelji, vaši roditelji, tu ste odrasli, da kažem, i što je mana i što je prednost je opet da svakog znate, ali je veliki izazov to što ste poprilično ograničeni.
Da li ima nekih ovako kulturnih sadržaja, gde mlada jedna osoba sem tih nekih izlazaka, bilo da je kućna varijanta ili ta jedna diskoteka koju si spomenula, gde još mladi mogu eto, da odu, da ne znam, da li da posete neku izložbu, verovatno mogu da odu do bioskopa, ali da li postoji tu još nešto?
Da, znači mi imamo bioskop, u bioskopu se nekada održavaju i pozorišne predstave, do kojih je možda čak i teško doći ako baš brzo ne zovete da rezervišete kartu, jer su svi željni pozorišta. Također, naš centar za kulturu zaista dobro radi. Ja mislim da su prošle godine imali oko 1000 i nešto sadržaja, ali ono što je problem jeste što se taj sadržaj ne kreira po meri mladih. Znači, mi smo se suočili sa situacijom da nakon 14 godina u našem gradu je kancelarija za mlade ugašena. To jeste problem zato što je Kancelarija za mlade upravo ta poveznica između lokalnog akcionog plana za mlade koji će urediti taj sadržaj i samih mladih. Tako da samim tim što ne postoji Kancelarija za mlade, teško je da je taj sadržaj baš namenjen mladima. I iz tog razloga mislim da ti sadržaji koji oni organizuju nisu mnogo posvećeni od strane mladih.
A šta bi po tvojom mišljenju eto trebalo da postoji u jednoj tako maloj sredini? Sama si spomenula tu Kancelariju za mlade, ali šta bi još možda bilo neophodno da bi mladi mogli da razvijaju i sebe i neke svoje ambicije, da imaju svoje neko druženje, svoje neko mesto za kreativnost, za druženje i slično? Ili već postoji možda neko mesto koje nije toliko poznato, a ti bi ga možda preporučila?
Da, pa eto, 2018. ja sam bila jedna od tim liderki za osnivanje Doma omladine u Boru i mi kada smo radili tu kampanju i kada smo zamišljali kako bi taj Dom omladine trebao da izgleda, on je bio upravo to. Znači, mesto gde mladi mogu da razviju svoje veštine, kreativnost, da se druže, da organizuju različita predavanja i to je zaista na papiru izgledalo savršeno i na početku je to dobro funkcionisalo i mladi su dolazili tu, međutim eto sada sa ovom Kancelarijom za mlade suočili smo se i sa situacijom da čak i sam Dom omladine skoro da više ne postoji, opet iz nekih političkih razloga. Tako da, eto, jedno takvo mesto, kao što bi trebao da bude jedan Dom omladine i kakvi gradovi inače imaju koji su u funkcionisanju, jedno takvo mesto gde bi mladi mogli da znaju da su im vrata uvek otvorena, da mogu da se raspitaju, da mogu sami nešto da organizuju. Prosto jedno mesto koje obuhvata sve. Zato što često kada odete pa trebate na jedan kraj grada pa na drugi kraj grada, onda lenji smo dosta danas. I onda kada bi to nešto postavilo na jednom mestu, mislim da bi izuzetno značilo svakoj mladoj osobi. Isto predavanja koje ranije, mislim, ja dok sam bila srednjoškolska i dok sam i držala takva predavanja, ja bih rekla da su mladi bili zainteresovani, ali čini mi se da danas i ta nekako nevladina delovanja da nisu toliko aktivna kao nekada. Iako nam je sve dostupno, što je jako čudno, možda nam je sve više dostupno online stvari, ali fali nam tog nekog fizičkog kontakta.
Dotakla si se na neki način i te teme. Da li, koliko misliš da se mišljenje mladih danas uopšte u lokalnoj zajednici čuje i da li oni uopšte imaju prostora da nešto menjaju? Kažeš da si ti kao tim liderka tog projekta probala, to jest da je to donekle funkcionisalo u jednom momentu, ali da li uopšte može nešto da se to promeni? Da li si optimista po tom pitanju?
Ja ću umreti optimistična, dakle sa kojim god izazovima da se suočavamo, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari, mladi jesu promena i prosto ako gledamo da kažem na nekom širem nivou, činjenica jeste da mladi ljudi su oni pogotovo generacija Z koji kao što imamo u nekim ličnim odnosima prekidanje transgeneracijske traume, generacija Z danas menja neka uverenja koja su se držala generacijama unazad, pa da li je to po pitanju posla, po pitanju obrazovanja, napretka i tako dalje. Tako da da, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari. Da li se njihov glas čuje trenutno? Njihov glas treba da se čuje u naravno, opet se vraćam na politiku, žao mi je, ali mora tako, u ustanovama. Znači, mora da postoji u svakom gradu, da li je on manji, da li je on veći, prostor gde mladi mogu da dođu i da kažu svoje mišljenje, da daju sugestije, a da onda oni s druge strane koje takve, da kažem, akte ili planove donose, da prihvate to što oni pričaju. Mislim, to je nekako cela poenta. Najvažnije je mlade motivisati i prosto im dati to znanja da njihov glas i te kako može da se čuje, samo prosto neko mora prvi, da kažem, da krene. Mi imamo u Boru organizacije poput IZOR. Glasno za omladino je bilo, ja mislim da oni sad nisu toliko aktivni. I te brizam, da, oni se bave video editingom, tako da imamo, da kažemo, te organizacije koje se bave pitanjima mladih. Ako se vratim na taj period kada sam ja krenula da se bavim aktivizmom, mislim da smo drugačije shvatali tako te neke stvari. A sa napredom i tehnologije i kako učimo konstantno, evo sad se na kreiranje sadržaja, znači učimo o tome kako nam je slaba pažnja i tako dalje, mislim da je savjet za buduće edukatore i one koji žele da privuku mlade u aktivizam, da promene pristup. Jer kao što učimo i opet kažem za kreiranje sadržaja, šta je ono što je ključno kako biste nečiju pažnju privukli, isto tako moramo da naučimo da promenimo neki metod kojima se obraćamo novim mladima, kako bismo ih motivisali da donose neke promjene u našoj zajednici.
Da li misliš da mladi, sve više nekako odbacuju te predrasude koje postoje, posebno predrasude o Gen Z-u? Da li to uopšte utiče to na njihov identitet, na njihove izbore, njihovu slobodu i koliko se razlikuje recimo sada današnja omladina, da kažemo, odnosno na ovu neku raniju po pitanju tih predrasuda? Da li se nekako skidaju ti lanci ili i dalje, kad pričamo o mladim ljudima u manjim mestima, to i tekako postoji?
Pa generalno ja mislim da se nekako te predrasude sve više smanjuju, bar je to moje neko shvatanje, možda sad više gledam na društvene mreže kako mladi pričaju, pa deluje sve nekako pametnije, zato što nam je, informacije su nam mnogo dostupnije nego ranije i svako ko ima imalo interesovanja može dublje da istraži svoju temu i da na osnovu toga sam donese neki zaključak. Naravno, kao i svake generacije ćete imati određeni deo koji prosto ne želi neka shvatanja ili neke predrasude da odbaci, to je prosto do čoveka, ne do same generacije, ali suštinski, da kažemo, na nekem većem delu jeste da mladi zapravo odbacuju taj teret nekih predrasuda, stereotipa, opet u manjoj sredini teže je, zato što svako svakog zna, opet kažem, i nekako imamo više vremena da se bavimo drugima nego sobom, a kada odemo u neki veći grad, onda je nekako fokus samo na nama.
Lepo si spomenula i neki veći grad. Ja bih se sad malo osvrnula na tu temu. To je nešto što je onako uvijek visi u vazduhu, odlazak mladih iz manjih sredina, iz sela i slično u velike gradove. Kako ti uopšte gledaš na tu ideju? Da li misliš, pošto si sama, eto kažem, živjela jedno vreme u većem gradu pa si se vratila u okolinu Bora, da li je to korak napred ili neko bekstvo ili nešto možda treće?
Pa, da, polako. Ja ću to da spustim sad na još niži nivo. Ja sam se prvo iz Beograda vratila u Bor, a onda sam se iz Bora vratila u selo koje ima 263 stanovnika po popisu, poslednjem. Iz samog grada Bora se od 2011. do 2022. iselilo više od 1000 mladih. Najčešće je uzrok zapravo odlazak na fakultet, zato što u Boru imamo samo tehnički fakultet i to je problem manje sredine, da neko ko želi da se obrazuje o nekim stvarima koje nisu vezane za rudarstvo, on prosto mora da izađe iz svog grada, a prosto kada vidi koliko su opcije veće i drugačije u velikim gradovima, teško je i da će da se vrati. Da li je bekstvo ili ne? Pa, s obzirom da sam se vratila, ne mogu da kažem da je bekstvo. Definitivno je prilika koju treba svako od nas da iskusi, pa da onda sam odluči da li će da se vrati u svoj grad ili ne. Ali recimo, ako pričamo o tome u povratku na selu, meni je upravo nestala struja po hiljaditi put u poslednja tri dana, tako da ako pričamo o skroz manjim sredinama kao što je moje selo od svega 263 stanovnika, koje je inače zadnja rupa na svirali ovima iz lokalne samouprave, da jeste bekstvo, zato što ja radim od kuće, Meni je potreban internet. Ja nemam struju u proseku u nedelju dana dva ili tri puta, a nekad to traje i po nekoliko dana. Ako ste mlad čovek u jednom selu poput ovog, vi nemate društveni život, nemate nikakve aktivnosti, uskraćeni ste od aktivnosti koje se dešavaju u gradu zato što vaši roditelji imaju previše obaveza na selu da bi vas vozili 40 km u jednom pravcu, sačekali sat ili dva da završite sa vannastavnom aktivnošću i vratili vas kući. Ako planirate da idete autobusem, to je skoro pa nemoguće zato što imate autobuse koje su usklađeni sa radnicima rudnika, tako da biste vi morali da odete, ne znam, u pola jedan iz sela, a da se vratite u 15 do 4, a od pola jedan do 15 do 4 se ništa ne dešava, znači glavne stvari se dešavaju u 7 sati, onda je autobus za vraćanje nazad u 15 do 12, što znači da je u mom selu u 1 i 15. Mi svi živimo u šumi, tako da ni jedna mlada devojka neće kroz šumu ići u 1 ujutru, s obzirom da imamo i šakale i tako dalje. Živeti u selu je jako teško i meni izuzetno smeta kada neko konstantno priča kako treba da se vratimo, da živimo na selu, a oni važni koji donose glavne odluke ne rade ništa po pitanju da uslove na selu dovedu do tog nivoa da neko želi tu da živi.
Da, da li onda ti sebe vidiš u budućnosti da ostaneš tu ili opet bi se možda negde drugde preselila? Šta bi moralo eto da se promeni da bi ti 100% eto odlučila da ostaneš? Već si spomenula da se ne radi mnogo na konkretnim rešenjima.
S obzirom na to da sam ja i mama dečaka od 11 meseci, život u samom gradu, u Boru, za mene nije primamljiv zbog samog zagađenja, zato što ja kada ga izvedem na svež vazduh, imam svest o tome da to nikako nije svež vazduh i onda ne bih volela da budem tamo sa njim. Ovde u selu zaista mi nemamo još uvek problema sa zagađenjem, ali ćemo možda imati problema sa vodom. Tako da šta je ono što ja radim? Ja želim ovde da ostanem, ja sam ovde odrasla, ovde su moji roditelji, ja ne planiram odavde da idem, ali šta radim dok sam ovde kako bi se stvari promenile? Ne ćutim. Znači ja sam predsjednica KUDA u našem selu i koristim svaku priliku na sastancima ili kada odem u lokalnu samoupravu, šaljem dopise, postavljam pitanje, tražim neka rešenja i to je ono što preporučujem svakom mladom čoveku, da se borimo za svoja prava, zato što iako oni pričaju da su ona nama zagarantovana, nisu. Moramo za njih da se borimo i moramo da pričamo jasno i glasno, pa koje god da su posledice. Ja ću sad opet da se osvrnem na politiku, možda malo preterujem, ali čini mi se da u našoj državi mnogo gore prođu ljudi koji žele da pričaju o istini nego oni koji konstantno lažu. I to je ono što meni smeta i najverovatnije i većem delu mlađe populacije. Ali eto, to je moj savjet. Nemojte da ćutite nego se izborite za svoja prava jer jedino tako dolazi do promjena.
Da li mladi uopšte mogu da donesu tu promjenu u svojoj sredini i da li imaš neki eto pozitivan primjer iz svog okruženja? Već si spomenula da je bilo nekih stvari pa da se nisu baš toliko zadržale. Da li imaš možda, ne sad iz svog okruženja, nego iz nekog drugog okruženja da si čula, da si videla nešto pozitivno što misliš da bi moglo eto da se proširi na druga mesta?
Da, mladi definitivno mogu da menjaju stvari ako su dovoljno animirani i zainteresovani za temu. Ja ću opet da iskoristim ovu našu priču. Znači, mi smo pokrenuli inicijativu i to je bila najveća inicijativa u Boru ikada. Prikupili smo 5700 potpisa. Znači, to su bile aktivnosti i od vrata do vrata. Imali smo aktivnosti gde smo od kartona pravili veliku kućicu, pa smo tako slali poruku da mladi nemaju gde da se skuće. Onda išli smo i na jezeru pa smo skupljali te potpise. Kada smo predali potpise u lokalnoj samoupravi, nas 100 je išlo jedno za drugim i svako je predao taj jedan popunjen listić posebno, tako smo i zaustavili saobraćaj, znači to je bilo 2018. godine. Mislim da su svi u gradu znali za kampanju Mladi u centru i šta je ono što mi zapravo radimo. Tako da to jeste jedan pozitivan primjer, bez obzira da li je to opstalo ili nije. Znači opstalo je bilo do, ja mislim, da kažemo, aktivno je bilo do prošle godine, sad od ove godine su tu malo klimave noge, ali ne bih sada oduzmem vreme sa celom tom pričom. Ali da, to jeste jedna pozitivna stvar, zato što smo mi od starog, oronulog, neiskorišćenog prostora došli do toga da smo imali u potpunosti funkcionalnu zgradu gde je bilo smeštena i kancelarija za mlade i udruženje građana Doma omladine, gde su se održavala predavanja, edukacije, imali smo konferencije, dole su bile smeštene trudnice koje su vežbale jogu, imali smo muzičku sobu. To je stvarno bilo jedno prelepo, mislim, i uređeno dvorište, rađen je i mural na samom Domu omladine i to je samo dokaz da mladi mogu da naprave promenu. Znači, mi smo se suočavali sa svakakvim situacijama, pogotovo s obzirom da se to dešavalo pred izbore. Ali bili smo odlučni, znali smo što želimo, dešavalo se da nismo spavali noćima i da smo pripremali kako će izgledati razgovor sa predstavnicima lokalne samouprave kada smo išli na okrugli sto, ko će koji segment da obrađuje. Kada imate viziju i kada imate želju, ne postoje granice.
E sad bi prešla na ono čime se ti konkretno najviše baviš i gde te najviše vidimo, a to su društvene mreže, Instagram, TikTok. Tu hoću da te pitam kako je to baviti se kreiranjem sadržaja na mrežama dok si u maloj sredini, da li imaš podršku ili nailaziš na neko nerazumevanje možda od okoline koja je, jel te, u tvom selu gde si trenutno jako mala.
Kada ste u manjoj sredini, onda je možda i teže zato što se uvek plašite ko će šta da kaže, jao, smejaće mi se i tako dalje. Ja da, kada sam krenula da objavljujem, ja sam Instagram skroz stavila po strani zato što mi je bilo sramota s obzirom da su me tamo pratili ljudi koji su me znali i onda nisam imala nekako hrabrosti da budem i tamo aktivna. Međutim, kad je to onda krenulo na TikToku malo više, samo sam rekla sebi, baš me briga ko će šta reći na kraju krajeva, ako ne može to u lice da mi kaže, ne zanima me da li će nešto pisati po internetu. Tako da, evo, recimo, meni se sad dešava da odem u poštu, da mi žena kaže, e, gledam te na TikToku, odem u domu zdravlja, žena mi kaže, ja o tebe sam juče kao gledala, ja rekao, najverovatnije kašici, ona kaže da. I onda meni bude malo neprijetno, zato što imam osjećaj da mi se ljudi smeju, a zapravo im stvarno nikad niko ništa negativno nije rekao.
Znači nisi imala neki komentar koji ti je ostao ureza negativan, uglavnom su pozitivni. Jer koliko mi se čini tvoj sadržaj je, naravno baviš se ti i ozbiljnim i aktivističkim i drugim temama, ali opet imaš i neki sadržaj koji, sa kojim se i mladi i stariji, jel te, mogu poistovetiti.
Jeste, pa taj komentar uživo nemam, znači koji mi je ostao u sećanju, jer sam nisam imala uživo negativnih komentara, čak su svi bili pozitivni što se tiče sadržaja na mrežama. Kada pričamo o samim društvenim mrežama, prosto moramo da budemo svesni da će uvek biti negativnih komentara. Kada sam snimala onaj trend koji je zapravo i postao bio viralan, 90% komentara je stvarno bilo tako pozitivno da ja sam bila šokirana, jer to inače nije bio slučaj. A naravno imate i onih 10% koji mogu da budu nekad i baš oštri. Ali nisu to da su barem neke negativne kritike na nečemu što vi želite da radite, nego to su baš onako zlonamerni komentari. Uglavnom kod mene su vezani za moj fizički izgled, pošto imam višak kilograma, pa je to nekako uvek najlepše da koriste. Kažem, nemaju šta drugo, pa onda pišu o mom fizičkom izgledu. Ali da, bude negativnih komentara, ali eto, savet za svako ko hoće da snima za društvene mreže. Kada dođe do negativnih komentara, nemojte to da shvatite kao nešto lično, već shvatite kao nešto što će vam samo podići vaš klip još više i vama dati engagement. Tom čoveku ili ženi će dati komadić sreće jer je napisao nešto tako, ali suštinski to lično sa vama nema nikakve veze.
A da li ti je ošte teško da budeš, eto, autentično online, da kreiraš ošte sadržaj i da smišljaš uopšte šta ćeš snimati, jer opet ti imaš, opet kažem, specifičan sadržaj koji je baziran na jednoj lokaciji. Mislim, ne ideš sad, ne snimaš vlogove u drugim zemljama, niti ti je to stalni sadržaj, nego snimaš se kod kuće.
Da,
tako ti je teško da misliš šta ćeš uopšte snimati.
Jeste teško, evo baš sam danas razmišljala o tome kao ja, trebao bi ja neki vlog da snimim, kao šta da snimim, mislim, ok, imamo mi ovde dosta livada i njiva, ali kao nema to ničem nešto zanimljivo, Tako da, eto, ponekad snimam životinje, ljudi na internetu vole da vide domaće životinje, pa mi onda oni kao budu super. Ali da, s obzirom da uglavnom volim da radim i te neke sad i parodije i tako dalje, sama lokacija mi nije nešto izazovna, ali kada god odem negde, verujem da koristim priliku da snimim svaki trenutak kako bi kasnije toga mogla neki video da pravim. Ako pričamo o saradnji, da kažem, sa brendovima, bude teže, jer uvek vam je potrebno da imate neku estetičnu pozadinu, znači da ako snimate outfite i tako dalje, ljudi vole da to bude ili neka ulica. I onda stanete, vi ste ovde na livadi, seno, to je ona trava je izgorela i to ne liči ni na šta. Tako da da, to bude izazovno. Ali
možda to opet dode neki plus na autentičnost, da opet nije sadržaj kao i svaki drugi, nego opet se nekako izdvaja, što je jedinstven, da kažem.
To je ono što sam sad htjela da kažem. Svakako, kada snimamo bilo šta, svaku onu svoju manu treba da uključimo u našu prednost i ono što će nas izdvojiti od drugih.
Sad, kao neko ko se, jel te, bavi društvenim mrežama, da li misliš i koliko one mogu da pomognu mladima da se povežu sa svetom? Kako im ta kreativnost može pomoći da se izraze, da izraze svoj identitet? Kako generalno vidiš tu ulogu kreativnosti, da kažem, u borbi protiv i stereotipa i predrasuda u malim mestima i tako dalje?
S obzirom da već duže vreme društvene mreže se uzimaju kao nešto loše i konstantno se forsira taj narativ, uništale su nas društvene mreže, ne znam, otuđile su nas i tako dalje, ja samo hoću da kažem da prosto šta god u životu gledali i radili, na nama je kako ćemo to nešto da koristimo. I ako ne znamo da iskoristimo to na najbolji način, možda to nešto i nije bilo za nas i za našu upotrebu. Ja verujem da su društvene mreže odličan alat i za izražavanje, i za podizanje svesti o važnim temama, i za povezivanje sa drugim ljudima. Evo, s obzirom da ja fizički ovde nemam mogućnost da se sa određenim ljudima družim, ja sam preko TikToka upoznala tako divne žene sa kojima se čujem svaki dan, razmenjujemo iskustva, pričamo naše dogodovštine. Što znači da ima i druženja, ok, nije fizički, ali eto, kao i neko možda i isto drugi u nekom malom selu gde nema ljudi, gde nema komšija, ovo je zaista odličan alat da se sa ljudima povežete. A što se same kreativnosti tiče, mislim da društvene mreže zaista neko mogu da promene život. Ako rade nešto autentično i ako se pozabave i editovanjem tako dalje, za svakog na ovoj platformi ima mesta da svoj život, da kažem, menja na bolje.
I koji bi neki savet bio najkonkretniji koji bi dala mladoj osobi koja želi, eto, da se izrazi online, ali ima strah od osude, a eto, je ista je iz nekog manjeg mesta u Srbiji, bilo da je to tvoj kraj ili jug Srbije ili bilo šta drugo?
Pa eto, ja bih samo mogla da kažem da sam pre par godina, dobro, ajde, 2018-19. radila 8 sati za 800 dinara, a danas sam došla u situaciju da mi video od minut bude plaćen 50 evra. Tako da, i ovo nije samo novčana razmena, da kažem. Ovo je samo bilo od toga šta zapravo možete da postignete snimanjem za društvene mreže. A što se same osude tiče, pa moje iskreno mišljenje, iskreni savjet jeste da ste najbolji na svetu, neko će vas osuđivati. Tako da te negativne komentare ne treba shvatiti lično. Kada vam neko priča nešto jako ružno, to je odraz njega, a ne vas samih. Tako da treba biti pozitivan i ukoliko verujete u ono što radite i smatrate da postoje stvari koje možete da kažete o ovom svetu ili da nekog zasmete, radite to zato što će više ljudi da bude koji će to nešto da cene nego onih koji će to da usuđuju. Na kraju krajeva ne živimo od tih negativnih komentara. I eto, ono što se trenutno na mrežama plasira konstantno, samo objavi taj video. Znači, nema mesta za strah, to si ti, i ako si zadovoljan sa samim sobom, veruj mi da će svet to prepoznati.
Šta bi danas poručila sebi kad si imala, recimo, ne znam, 14-15 godina i živela na selu tražeći kosi iz ove perspektive?
Da. A, šta bih poručila sebi? Da nastavim da verujem u sebe i da sam samoj sebi dovoljna i da sve ono što zamislim mogu i da ostvarim, jer će se to definitivno, da kažem, desiti i da straha nema. Zato što stvarno kad vratim vreme unazad, evo kada sam dobila poziv za ovaj podcast, ja sam samo rekla, mlada aktivistkinja u meni plače. Od sreće.
Od sreće, nadam se, da. Hvala ti mnogo što si bila gošća podcasta Glasa mladih i podelila svoje iskustvo. Verujem da će mnogima značiti koji su isto eto, iz manjih mesta i koji se negde ne pronalaze, misle da nigde ne pripadaju i slično i straže se još uvek.
Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Otvorili smo važne teme o izazovima, ali i nevidljivim snagama koje nosi odrastanje i stvaranje u manjim sredinama. Slušajte nas na streaming platformama i na slobodnaevropa.org, podelite epizodu s nekim kome bi mogla da znači i ostavite komentar. Do slušanja.